halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad kalsi si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban iyo qaar kamiyada efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan bartayada v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 28-ka bisha julaay sanadka 2018. Waxaa idaacaddeenna fiidnimada idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimadeena waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maanta booqasho taariikhi ah ku tegay dalka eritreya, halkaas oo uu kulan kula qaadan doono dhiggiisa dalkaasi eritreya. Haddaba booqashada madaxweyne farmaajo asmara maxay gobolka ku soo kordhin kartaa?
Marka waan rajaynayaa in uu madaxweyne farmaajo uu soo qaadi doono sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada dumeera ee u dhexaysa Jabuuti iyo eritreya.
waxaa kale oo aan idiin haynaa jabhadda o l f oo soo dhoweysay booqashada madaxweyne farmaajo ee asmara.
maxkamadda dembiyada dalka masar oo xukun dila ku riday 75 qof oo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyadii lagu taageeray madaxweyne Mursi.
barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dhaqaalaha dalka Maraykanka ayaa bilihii Abriil, May iyo Juun sameeyey kororkii ugu baaxadda weynaa muddo 4 sano ah. warbixin ay soo saartay waaxda ganacsiga Maraykanka ayay ku sheegtay in dhaqaalaha ugu ballaaran dunida uu rubicii labaad ee sanadkan kordhay 4.1%. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in canshuur dhimistii uu sameeyey iyo siyaasadihiisa ganacsiga ay cawaamaad ka geysteen sii socoshada ballaarashada dhaqaalaha dalkan. dadka taxliilaya dhaqaalaha ayaa sheegay in canshuur dhimista Donald Trump ee horaantii sanadkan oo gaaraysay 1.5 trillion ay dhaqaajisay kororka dhaqaalaha, iyada oo dadweynahana ku dhiirigelisay inay qarashgareeyaan lacagtooda. madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in kororka dhaqaalaha uu intaa kasii ballaaran doono marka uu sameeyo heshiisyo ganacsi oo uu wado. si kastaba ha ahaatee, dhaqaalayahanada ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ee heerkan uu yahay mid ay saacideen xaalado ku meel gaara, islamarkaana uu bilaha soo socdo meesha ka bixi doono marka ay ku meel gaarkaasi dhammaato.
kooxda golaha dimuqraadiga Suuriya ee Kurdiyiintu Baritaaraan ayaa kadib kulan ay la yeesheen saraakiilada dowladda Suuriya ka tirsan sheegay inay la shaqayn doonaan dowladda si loo soo afjaro dagaalka muddada 7 sannadood socday. kooxdana magacooda loo soo gaabiyo SDC ayaa maanta sheegay kadib kulan koogaasi oo ka dhacay magaalada Dimashq inay isla waafaqeen in si wadajir ay u wada shaqeeyaan si ay u jeexaan dariiq nabadeed oo ku hogaaminaya dimuqraadiyad iyo weliba maamulada dejin ka hirgasha Suuriya. kooxdan booqashadooda ayaa ahayd tii ugu horreysay ay ku tagaan magaalada caasimada waa dalkaasi Suuriya ee Dimashq, ayaa muujinaysa sida ay Kurdiyiintu u danaynayaan inay hanaan wada hadallo furaan madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad. kooxdan SDC ayaa raadinaya heshiis siyaasadeed oo ay ku xasiliyaan gobolkooda ku dhex yaalla wadankaasi Suuriya.
saraakiish ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in ay maleeshiyaadka dalkaasi ka dagaalama ay weerareen xalun lagu tababaro umulisooyinka. dowladda ayaa sheegtay in qarax iyo rasaas daba jooga laga maqlayay xarunta ku taalla magaalada Jalaalabaad ee caasimada gobolka Nangahaar maantay. dadkii u xareysnaa tababarka umulisilnimada ayaa meesha laga daadgureeyey, sida uu sheegay Atullah Kokhyani oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka uu weerarku ka dhacay. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay duulaankaasi. weerarada noocan oo dhan kala ah oo dhowaanahan dhacayay ayaa waxaa sheegta ururka dowladda Islaamiga.
dabka koolcaya keymaha gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa burburiyey ilaa 500 oo dhisme, halka 5,000 oo kalena uu halis geliyey, iyadoo sidoo kalena ay ku dhinteen 2 ka mid ah kooxda dabka la dagaalama ee debdamisku. 10,000 oo qof ayaa nafahooda ka cararay kadib markii uu dabku soo gaaray magaalada Redding oo ay degan yihiin in ka badan 900,000 oo qof. sida ay sheegeen waaxda kaymaha iyo la dagaalanka dabka ee gobolkaasi. Dabka ayaa waxa uu gudbay amaba uu gubay dhul gaaraya 17,000 oo hektaar. Dalxiisayaasha iyo weliba kuwa buuraha Fanta ee hore u qorsheeyay in ay fasaxooda ku darsadaan beerta Yasmiin ayaa sameynaya qorshayaal kale sababo la xidhiira dabkan, iyadoo beertaasina la xidhay laga bilaabo 25-kii bishan Julaay, islamarkaana aan la filaynin in dib loo furo ilaa iyo 3-da bisha soo socota ee Agoost.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho uga bilaabatay dalka Eritrea. Farmaajo oo muddo 3 cisho ah dalkaasi joogaya ayaa casuumaad rasmi ah ka helay dhiggiisa Eritrea, Asayas Afawargi oo isagu maanta garoonka diyaaradaha ee Asmara kusoo dhoweeyey. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal ku sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay furto bog cusub oo ku aadan xiriirka ay la leedahay dalka Eritrea. Wasiirka warfaafinta Eritrea, Yemeni Meskel, ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in labada madaxweyne ay markiiba kulan yeesheen, sidoo kalena uu madaxweyne Farmaajo booqan doona goobaha horumarinta ay ka socota ee Eritrea. Booqashada Farmaajo ee Asmara ayaa timid kadib markii heshiis taariikhi ah uu dhex maray dalalka Eritrea iyo Ethiopia, kaasi oo ay ku soo afjareen colaad gaamurtay oo 20 sano ku dhowaad ka dhexaysay.
Dhinaca kalena magaalada Asmara waxa ay xarun u tahay oo hadda ku sugan madaxda jabhadda ONLF oo dagaal kula jira dowladda Ethiopia, sidoo kalena ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku tilmaantay inay argagixisada la leedahay xidhiid. Haddaba jabhadda ONLF siday u arkaan safarka madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ku tagay Asmara? Su-aashaasi ayaa Jaamac Buule Jaamac u weydiiyey afhayeenka jabhadda ONLF, Cadaani Hirmooge.
Waxaan u aragnaa booqashadaas booqasho muhiim u ah dadka Soomaalida iyo dadka Eritreankaba iyo dad yawa geeska Africa. Waxaa la yaqaanay Eritrea iyo Soomaaliya inay weligood laba shacbi oo isgarabsada ahaayeen ilaa maalinkii Talyaanigu uu wada gumaystay halgankii leego Eritreaanka iyo Soomaalidu ku wada jireen halgankii Eritreaanka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska horjeeday 1940s. marka laba shacbi oo xidhiid isticmaarkii u sameeyey, juqraafiga u sameeyey, cadowyo mid ay lahaayeen u sameeyeen, isa soo kaashaday towradii gobolindoonka Eritrea, aada bay jamhuuriyadda Soomaaliya u taageertay cilaaqaad aan la qiyaasi karin oo shacbi oo nafsi ah oo moral ah oo ay aanaysanayaan oo rasmi ah ka dhexeeyay.
Waxaad balnooga warantaa jamhadda ONLF xarunteedu Asmara ay ahayd waqti dheer madaxdii jamhadda iyo howlo badan oo muhiima halkaas ayaa laga fulinayay, waxaana hadda ku sugan madaxda qaarkood. Ma laga yaabaa qorshihiinu inuu ku jiro inaad is aragtaan?
Wax kasta siyaasadda way dhacaan, weli xiriir toosah oo nalaga codsaday ma jiro. Waxoogaa aan kala tirsanayna dowladda dhexe ee Soomaaliyana way jireen. Arrintii waxaad og tahay sanadkii hore dhacday Cabdikariin Sheekh Muuse ku saabsanayd aragtiyahooda iyo dowladihii tan iyo tii hadda joogtay iyo kuwii ka horreeyeyba nooc loo isticmaalo Eritrea in lagu godoomiyo makhraati beena fura. Dowladihii hore aad baan ugu dhaliilaynay tan hadda joogtay intii ka horreysay ahayd in loo isticmaalo ummad cilaaqaad iyo dani ka dhexaysa iyaga ay ummado kale u isticmaalaan.
Laakiin Hirmooge, haddii aan mudan cadaana si kale ku weydiiyo, adinku oo lef ahaan miyna danaynayn inaad xiriir la yeelataan dowladda Soomaalida?
Aad baan u danaynaa qaybaha kala duwan ee gobollada iyo dowladda dhexeba inaan la yeelano. Shacabiga Soomaalida, shacabi wax walba naga dhexeeyaan aaminsannahay, isku maslaxada inaanu nahay hal shacbina aanu nahay, hal maslaxadna leh, hal asalna leh, hal danna leh, hal mustaqbalna leh, saasaan aaminsannahay. Waxaase jira dowladda Soomaalida waxbaan ka tirsanaynaa inay gasaf naga gashay go-aamo khalad oo siyaasi oon weligeed hadda ku hordhicin inay qaadatay oo nataabeeyey oo nataabtay oo dareenka dadka Soomaalida saabtay xukuumadda go-aan khaladah oo aan meel ka jirin oo Ethiopia lagu raaligelinaya ay samaysay weli kama aynan noqonin go-aan kale ay kaga noqonaysa maanaan maqal.
Laakiin kuwaas markii la kulmo, markii aad kulantaan oo la wada hadla, ayaa wixii aad tirsanaysaan qalad iyo saxba la hagaajin karaa sooma?
Waa runta, laakiin tusaale ahaan annagoo 55 dal xafiisya kule bay dhaheen jagada oo la waxaan u aragnaa iyo Ethiopia uu ku leeyay argagixiso xukuumadda qaadatay maayna go'aan ka dambeeyay maayna sameeynin go'aanka khald buu ahaa waxa kale oo khald ah go'aankii Cabdi Kariin gacanta loo galiyay marka waan ka xunahay khald buu ahaa waa la fixin maayna dhihin magdhow moral iyo magdhow baan ku leenahay Cabdi Kariin Sheekh Musa magdhow ku leh inay ka khald gelin ka bixiyaan go'aamadaana ka noqdaan waxa jawiga si wanaagsan lahaab u yahay marka inay noqdaan qolada u dambeysa ee geeska Afrika hadda ee dhaqdhaqaaqa diblomaasiga aad boosta tiirka uga socdo inay ugu dambeeyaan iyagoo markii u dambeysay ee tiray iyaga hadda dib u furanayaan ilaaqaadkoodii iyaga iyo ONLF ayna weli muxuu ahaay wixii soo kala dhaxgalay madmadowgii ayna ka saarin
afayeenka ONLF Cadaan Hirmuuge oo khadka telefoonka isagoo asmara ku sugan ugu warramayay wariyayaga Jaamac Abdulla Jaamac
haddaba maxaa lagu macneyn karaa booqashada madaxweyne Farmaajo ee Asmara maxaana ay gobolka geeska Afrika ku soo kordhin kartaa Jacfar Kukay ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulla Faatix oo qoraa arrimaha geeska Afrika ka faalooda kuna sugan Jabuuti
waxay leedahay wax badan ba ay ka dhigan tahay booqashadan inay imato waqtiga hadda inay ku soo beeganto wax badan bay uga dhigan tahay haddii la fiiriyo Eritrea iyo haddii la fiiriyo Soomaaliya labadaba haddaan si kooban u sheegno Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu dhacay xukunkii Maxamed Siyaad Barre waxay ku jirtay wadci aan sugnayn oo azamaad badan bay soo martay waxaana ay u ahayd aag oo xor ah faragelinta shisheeyaha haday ka imanayso dawladaha waaweyn ee reer galbeedka iyo haday kuwa degmada tahayba marka waxaan Soomaaliya uga dhigan tahay in ay waxa laga yaabaa booqashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay inay soo afmeerto faragelintii muddada dheer soo jiitamaysay ee Soomaaliya ay ku hayeen dawladaha
dabcan muddooyinkan dawladda Jabuuti waxay waday dadaal ay ku doonayso in lagu dhexdhexaadiyo iyada iyo Eritrea waxaan la soconaa dhul Jabuuti ay leedahay in ay haatan Eritrean ku haystaan maadaama Jabuuti iyo Soomaaliya ay yihiin labada dal ee geeska Afrika sida aadka isugu dhow madaxweynihii Soomaaliyana hadda uu Asmara booqanayo suurtagal ma tahay in arintaasi madaxweynaha Soomaaliya uu la soo qaado dhigiisa Eritrea isu soo dhawaasho Eritrea iyo Jabuuti aan halka ay ka dhalato
waan filayaa inay taasi dhacdo laakiin waxa jirta arrimo kale oo saameyn ku leh go'aan qaadashada madaxda siyaasadeed ee gobolka Soomaaliya iyo Jabuuti sida uu shacabkoodu mid kale haa
waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayaan idinka raali gelinaynaa cilada farsamee soo gashay wareysigii wariyahayaga Jacfar Kukay la yeelanayay Cabdulla Faatix oo ah qoraa ka faalooda arrimaha geeska Afrika oo ku sugan dalka Jabuuti
way dhegeystayaal weli waxaad aan la daala dhacaynaa cilad dhinaca farsamada galabta idaacaddeenii horena qabsatay haddana aad maqlaysaan inay ciladaasi jirto haddii eebaha awoodda la yiraahdo waxaan isku dayeynaa ciladaasi inay limaato ciladaasi inaan xal u helno haddii eebaha awoodda la yiraahdo ciladaasi oo horey noogu dhacday idaacaddeenii duhurnimo haddana aad moodo tan fiidnimo inay qusayso oo ay nagu soo noqotay waxaanse rajaynaynaa haddii eebaha awoodda la yiraahdo in xal loo heli doono marka aanu mar kale ku noqono wareysigii uu Jacfar Kukay la yeeshay Cabdulla Faatix ee dhageysa habo nageysa. Waxaad moodaa inay ciladdii weli taagan tahay dhageysayaal mar kale waan idinka raali gelinaynaa raali ahaada haddii eebaha awoodda la yiraahdo waxaa inagu soo maqan barnaamijyo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington oo aad maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yiraahdo. Thank you.
waa hagaag dhegaystayaal, mar kale ayaanu idinka raali gelinaynaa ciladaasi farsamo ee idinka soo dhex gashay wareysigii amaba falanqayntii ku saabsanayd safarka madaxweynaha Soomaaliya ku tegay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Haatan aynu jaleecno dhinaca iyo waddanka Masar. Dalka Masar waxaa maanta xukun dil ah lagu riday 75 qof oo lagu eedeeyey inay door ku lahaayeen kana qayb galeen dibadbaxyadii lagu taageeray madaxweynihii hore xukunka laga riday ee waddankaasi Maxamed Mursi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Maxkamadda dambiyada dalka Masar ayaa xukun dil ah ku riday 75 qof oo lagu helay dambi ah inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyaashii lagu taageeray Maxamed Mursi ee ka dhacay fagaarayaasha magaalada Qaahira. Qaar ka mid ah eedeysanayaasha ayaa lagu helay dambi ah inay kiciyeen dadka, isla markaasina hurmuud ay ka ahaayeen dibadbaxyaasha ka dhacay fagaarayaasha Raabica Al-Cadawiya iyo Al-Nahda, kuwaasoo sababay in magaalada ay kala go'do in muddo ah. Dadka xukunka lagu riday waxaa ka mid ah Maxamed Baltaaji iyo Casaam Carayaan oo ka mid ah hoggaanka ururka Aqwaan Muslimiinta dalkani, iyo Caasim Cabdulmajiid iyo Taariq Zumar oo ka mid ah Jamaaca Islaamiya. 75 qof oo maanta maxkamadda xukunka dilka ay ku riday waxaa ka mid ah 44 qof oo xukunka lagu riday ayagoo ka maqan waddankani. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka dilka ayhi ee dadkani in warqadahooda loo gudbiyey muftiga guud ee dalka Masar si uu u saxiixo, balse sida ay sheegayaan sharciyaqaanada masaarida, ogolaanshaha ama diidmada muftiga guud ee dalkani ma aha mid wax ka bedelaya xukunka ay riday maxkamadda dambiyada ee waddankani. Dhinaca kale, maxkamadda maanta xukunka riday ayaa dib u dhigtay in ay ku dhawaaqdo xukunka eedeysanayaal gaaraya 739 qof, waxaana la filayaa inay ku dhawaaqdo bisha Sebtembar ee sanadkani. Eedeysanayaasha waxaa ka mid ah Maxamed Badiic, hogaamiyaha ururka Aqwaan Muslimiinka, iyo Maxamed Abu Zayd oo ah saxafi caan ka ah waddankani. Ciidamada amniga oo kaashanaya militariga waddankan ayaa bishii Agoosto sanadii 2013 xoog ku kala eriyay dibadbaxyaal ku sugnaa fagaarayaasha Raabica.
Wagaag dhegeystayaal, waa Xuseen Cismaan Saxnuuni
Cadawiya iyo Al-Nahda kuwaasoo kasoo horjeeday.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad moodaa ciladaasi inay nagu soo noqnoqonayso haddii eebaha awoodda la yidhaahdo. Waxaanu ka warsugeynaa
in xukunka laga tuuro Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaaridu ay soo doorteen. Sida dowladda Masar ay sheegtay, howlgalka ciidamada ay ku kala eriyeen dibadbaxyaasha waxaa ku dhintay 600 oo qof, inkastoo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay sheegaan tiro intaasi ka badan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warbixinta inooga soo diray dalka Masar. Dhegeystayaal, mar kale waanu idinka raali gelinaynaa cilada farsamo, haddii eebaha awoodda la yiraahdana waxaan filaynaa in wixii hadda ka dambeeyo ay arrintaasi xal loo helay, farsamayaqaanaduna ay xalkaasi kama dambeys nooga dhigi doonaan maanta, balse markaan aanu jaleecno barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa qorshayaasha cusub ee amniga magaalada muqdisho ee golaha wasiiradu ay ka doodayeen maalmihii ugu dambeeyey barnaamijka waxaa marti ku ah cabdisalaan yuusuf guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda ee nisa gaar ahaana dhinaca howlgallada intii u dhexaysay sannadkii 2013 ilaa sannadii 2017 ku soo dhowo barnaamijka cabdisalaan
waa dhowahay ridwaan waa mahadsantaa
muqdisho waxaa ka taagan dhibaatooyin dhinaca amniga ah qorshayaal fara badan oo ciidankana waa ay socdeen tusaale ahaan ciidankii xasilinta ayaa ka mid ahaa isbedello ayaa hadda la leeyahay waa la samayn doonaa oo waxaa la howlgelinayaa guutada 14 ciidan loogu magacdaray siday wax kugu muuqdaan
bismillaah ridwaan dee dadku soomaalida siday u arkaan oo muuqato weyn oo ah dee in walaac jiro amni darana jirto jahawareerna uu jiro dee sidaas uba horta wax noogu muuqdaan inkastoo dadka laga yaabo inaan xog badan dheerna ama qaabka wax u socdaan aan uga dadka uga inda maaragtay ordoonahay waana wax jiro dee ciidankii xasilinta gobolka banaadir loo magacaabay waxba ma xasilinoo ammaan ma imaanin dhagaxaantii magaalada la dhigay iyo maalmahan hadda biro lagu soo kordhiyey yacni waxba ma aysan kordhin ammaanna ma aysan celin dhibaataduna askariga ma ahan dhibaatadu waa hogaanka ama waa qaabka ama waa dee systemka loo dejiyey inuu wax ku qab marka dee askari cusub oo la keenay iyo mid horoo tegey waxay ku kala bedelan yihiin ma jirto oo un keliya dee hogaanka unbay ku kala bedelan yihiin oo la rabaa dee hogaan inuu wax qabto marka waxaan isleeyahay jahawareer aad u weynaa hore u jiray haddana qaabkan cusub ee aada u malaysay in uu ka bedelan yahay kii hore waa laga yaabaa inay mucjiso la yimaadeen laakiin qaabka hadda u muuqata ama u dhisan yihiin ama loo sheegaya ama shaxda u muuqato waxaan isleeyahay de waa weji cusub laakiin inuu ka daraado maana kii hore kama soo raynay
war saxaafadeed ay soo bandhigeen golaha wasiirada maalintii khamiista waxa uu faray taliyaha booliska soomaaliyeed in uu howlgeliyo ciidanka guutada 14 Oktoobar si ay uga qayb qaataan sugidda amniga iyadoo weliba golaha dhinaca kalena la leeyahay wuxuu ku wargelinayaa wasaaradda maaliyadda inay mushaaraadka iyo xuquuqda guutadan bixiso maxaad kala socotaa guutadan maxay tahay goormay soo bilaabatay dad badana laga yaabaa inay rumaysan yihiin in isbedello la taaban karo ay soo kordhin karaan adiga ma kuu muuqdaan arrimahaas
guutadu magaceeda markaad fiiriso de waxay kasoo bilaabanaysaa waa qaraxii Oktoobar dhacay 2017 iyo wixii ka dambeeyey xeraday degan yihiin oo xeradii ciidamada imaaraadku ka guureen markaad fiirisana iyadana waa dareemi kartaa inaysan waqtigeeda iyo cimrigeeda iyo taariikhdeedu dheereyn laakiin waxyaabaha kaloo dee dib in loogu noqdo u baahna waxay tahay in la yidhaahdo taliyihii ciidamada booliiska waxaad hogaamisaa guuto ciidamo militari meeshaas waxaad u maraysaa in xoogaa jahawareerkii qeyb ka weyn oo weliba dee cusub oo soo kordhay oo ah war taliyaha booliisku booliisu hogaamiyo waaye militarigusi ma saraakiil militari oo hogaamisaa la waayey haddii la go-aansaday in militari magaalada xamar lagu wareejiyo maxaa loo waayey ciidamo saraakiil militari ahoo dee hawshii qabata marka lafteedii siday isu qabanayaan taliye booliisa iyo guuto militariya iyo meesha laga shaqaynayo arban ahoo dee magaalo metropolitan ahoo dee dadkii shacaba joogaan oo casiimadahoo saxmada sida militari uga shaqaynayo booliiskuna uga shaqaynayo ma garan karo macnaha ay leedahay oo weliba ka imaanaysa golo wasiiro marka dee waxaan la fasiri karin oo runtii aad uu isugu dhex xiran baa meesha ka muuqda guutadan xogtaan ka hay waxa weeyaan dhalinyaro gobollada qaarkood laga soo aruushay qaar magaalada dhexdeeda laga keenay qaar magac ahlu sunno lagu keenay inay yihiin magaalada qaarkood inaysan xog badan ka haynin oo ay ku cusub yihiin sida aan ka warqabo dee waxaa la dejiyey ex control bacadiyo ka afgooyo iyo meelo kala duwanaa already way degayno sinka dheer iyo ayagaa meeshii magaalada laga soo gelayay inkastoo xamar 600 oo jid soo gasho laakiin waxa maraysaa laamiyadii waaweynaa in la dejiyo dhinaca kaaran hataa waa la dejiyey sida aan xogta ku hayo xamarne 5 jid ama 4 jid oo ciidamo fadhiyaan laguma soo galay 600 oo jidaa soo gasho maxay celin kartaa hoy xamar ka celin karaan ciidankaani dee labay uunbay mid tahay inay wax alla waxay arkaan celiyaan ay hor istaagaan oo dhahaan ma ciduna inay gudbisaan laguma ogolin taasina waxay caqabad ku tahay noloshii dadka magaalada bannaanka uga imaanaysa hadday caano noqotay hadday qudaar noqotay hadday safarra noqoto inay wax kasta hor istaagaan taasoon u malaynaysa inay kama jiri kartaa dabcan maalmo kooban ay uun saxmad iyo caqabad weyn uun baa jiri doonta ka bacdina markii culayska iyo qeyladaantu kororto waa la furi doonaa
waxa ka absalan aan halka ka dhaxgalo aan inta badan marka istaraatiijiyadka dhinaca amniga wax laga bedelayo sababo ayaa keena waa la socotaayo muddooyinkii ugu dambeeyay aan ka soo weerarada iyo dilalka waxa weerar lagu qaaday wasaaradda amniga iyo wasaaradda gudaha dad saraakiila oo fara badan ayaa dilal qorsheysan lagu dilay mas'uuliyiin ayaa ka mid ah dad caan ayaa ka mid ah marka haddii qorshahan hadda cusub ciidamadan loogu talagalay in amniga magaalada ay ku sugaan soo lama dhihi karo waa in loo kaadiyaa oo la sugaa bal haddii ay wax soo kordhin karaan
markii redwan waa sida aad u sheegayso laakiin de markii la qeymeeyo la qeex oo laisla ogaado qaladkii hore xaguu ka dhacay maxaa ay u dhici weysay in ammaan ay sugaan ciidamadii hore u joogay ee ciidamada nefa ee hore u joogay jidadka ee hubaysnaa hub la'aanu haynin tababar la'aan ay haynin fahamka magaalada aada uga sarreeyay kuwaan hadda lagu wareejinayo maxay ammaan usugu waayeen waxay ammaan ku usugu waayeen in aysan dee xog haynin ay ammaan ku sugaan nin military ahed dhalinyaro ahed maaragtay tababar yar lasoo siiyey laga yaaba inuu sabax xamar war ka haynin ammaanka uu soo kordhinaya anuu ma aqaano qaabka maanta soomaaliya ay u baahantay in ammaan lagu sugaan waa qaab xog ku dhisan oo aad og tahay baabuurka ku imaanaya ood intelligence report haysato waxaa lala dagaalamayo conventional war maahan oo dee ciidamo kaasoo horjeeda ma especially marka xamar la joogo marka dee waxa ciidan la qaaday haddaad dib u xasuusato ridwaan dowladdii dowladdan ka horreysaya xasan mudane xasan sheekh maxamuud ciidan la xareeyo bilowgiiba la xareeyaa jiray oo bir markaan umaleya in loogu magac daray ilaa kun askariya 8 biloodaa ay tababar ku jireen aad yaa loo tababaray weliba dad dhalinyarahoo xula oo discipline lagu soo xulay ama hay-adaha dowladda laga soo xulay ama jaamacadaha laga soo xulay ahay waa la qeybiyey oo waxaa loo qeybiyey magaalada xamar inay amnigeeda sugaan ujeedkuna amniga magaalada xamar waa hubaa la siiyey gaadiidaa la siiyey waxaa la isku qabsaday ciidankaan ugay hoos tegayaan booliiska qadiyii booliiskaa la hoos geeyey oo saacid ahay markaas siday wax ku dhaceenba waa lasoo celiyo xeradiia lagu soo celiyo hubkii baa laga qaado magaalada lagu fasax
marka ma waxaad aaminsan tahay in waxyaabihii horey iyo khaladaadkii hore dhacay in mar kastaba dib loogu noqonayo aan laga faa'iidaysanayn in hore looga socdo
waa middaas midda maanta jirta faylashii hore dib looma baarayo lama leh wa xaggay ka qaldameen qaladkan wuu soo jiray ciidanka xasilinta waxaa ka horreeyey ciidan la yidhaahdo magaalada waxaa joogi jiray ciidan la yidhahdo gaashaan oo nabadsugidda iyo waxaa jiray ciidan gobolka banaadir la yidhahdo markaad xasilinta magaca gadaal looga soo daray xasilintii waxbaa lagu soo kordhay haddana bakaaraha ciidan nabadsugid oo qeyb ka mid aha joogi jiray yacni mar kasta uun magac cusub
haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dabcan muddo aad la soo shaqaynaysay hay-addan waxyaaba fara badan waa ka warhaysaa waa laga yaabaa talooyinkaaga qaar in laftirkeeda dadku ay dhaliili karaan laakiin ciidamo fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la kala diray waxaan u malaynayaa inay weliba u badnaayeen kuwa hay-adda nabad sugidda taliyaal ayaa shaqadii laga joojiyey saraakiil ayaa iyana loo xirxiray qaraxyadii iyo weeraradii wasaaradda amniga iyo midda gudaha waxyaabahan oo dhan markaad eegto iyo ciidamada cusub ee hadda la howlgelinayo iyo ciidankii hore ee xasilinta oo aan weli la ogeyn halka ay ku dambayn doonaan maxaad isleedahay maxaad ku talin lahayd
horta sidaan xogta ku hayo ciidamadii hore u joogay ee jidadka jooga xasilinta ay nabadsugidda ay hubaysnaay weliba aad u hubaysnaay waa la xareeyey sidaan de xogta ku hayo markii qaladka ayada laftoodu maxay ku tahay amniga maxay ku noqon karaan raggii magaalada laga aruushay meel lagu xareeyey un qaarkoodna hubaynaysa oo noqon doonaan
xaggee lagu xareeyey
xogta sidaan ku hayo asluubtaa lagu xareeyey ma ogi saameynta ay yeelan karta ujeedada laga leeyahay in ciidamadaas la xaaqo oo hal mar la wada aruuriyo dhinaca kale taliyaasha dugeed ee shaqada laga fariisiyey oo de weliba aan u malayn inaad aragteen oo qaarkood anigu aan la hadlay taliyaasha shaqada laga fariisiyey oo xafiisyadoodii la jabsadee la fandalaasgareeye la burburiye faylashoodii banaanka lasoo dhigay ee aan dowladdii soomaaliya hadda warcad ka soo saareen waxyaabaha muhiimka ah ni uu bini aadamku ay ku nool yihiin waa rajada iyo kalsoonida iyo isfahamka waxaad u malaysaa inay kalsoonidii shacabka u qabay dowladda iyo dhinaca amnigaba rajo laga qabay inuu aada ufsi baaba'ayo taasina waxay caqabad ku tahay in qofku uu askariguna uu aamino inuu shaqo qaban karo, shacabkuna ay aaminaan in dowladdu shaqo ugu maqan tahay. Shacabdamaad garan. Marka Soomaaliya askar lagama weyn, askarta Soomaaliyeedna hadday nabad sugu yihiin, hadday booliis yihiin, hadday military yihiin, shaqo isku mid ayay qaban karaan. Had wali wixii loo idmado xirfadoodii aqoontoodan loo tababaro.
Waayahay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah in dadka ama shacabka gobolka Banaadir oo kale iyo ahamiyadda ay leedahay in kalsooni iyaga iyo hay'adaha amniga ay ka dhaxayn karto, waxaa muuqatay in muddooyinkan dambe gobolka Banaadir dadka qaarkii ay leeyihiin kaalin muuqata kuma laha amniga iyo sugidii magaalada. Arrintaas laftirkeeda caqabadaha jira qayb ma ka tahay kula tahay, inkastoo horey marar badan looga hadlayay in wada shaqayn guudba aanay jirin oo ciidamada kala duwan iyo maamulka gobolka Banaadir u dhexeeyay?
Run ahaantii haddii gobolka Banaadir laga tashanayo, dee aanu hadda ma arko rool ama door gobolka Banaadir oo ka hadlaya qoraallada aan akhriyay iyo xogta aan hayo, doorkii gobolka Banaadir kuma arko. Haddii la yidhaahdo gobolka Banaadir ciidamada militariga guuta 7-14 Oktoobar gobolka Banaadir ammaankeeda sugaysane, dee waxaa muuqatay inuu gobolku macno weyn ku lahayn meeshaas oo dee military ba baash gacanta la soo wareeyay. Wixii qarash baxayay iyo wixii maaragtay juhdi baxayay nabad sugid iyo booliiska Soomaaliya la geynayo 10 sano ee lasoo dhaafay, waxaa muuqatay inay waxba kama jiraan noqotay oo hadda loo baahday uun gacanta si kale loo haatinayo. Laakiin waxaa muhiimka oo le maanta la fahmay warniyow, sida caadiga ah qofku markuu baabuur wata uu ka hor yimaado taraafiku dhinaca uu socdo, ma dhinaca kale baabuurka u wada calaamooyin badan oo waxaa jira jidka ku yaala oo dhahaya dhinaca looma socdo, dhinaca looma socdo. Haddaad akhri weysana dadka kuu sheegayo kula qalad baad u socotaa. Haddaad maqli weysana dee shil un baad gelaysaa. Waxaad umalaysaa marka dowladdu inay maalinba tilaabkeedu ay dhinaca kale saxmada ugu sii socoto, inay un meel isku maarata dee ku qaribantay inay u socoto.
Absalaan, su-aal kale haddaan ku weydiiyo, 2013 ilaa ay dhammaanaysa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo bilihii ugu horreeyay ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, aad laftirkaaga ahayd taliye ku-xigeenkii nabad sugidda, gaar ahaan dhinaca howlgallada. Intii aad xilkan haysayna waxyaabo fara badan ayaa dhacay oo fashil ah. Arrimahan hadda aan ka hadlaynay amni darada Muqdisho marar badan way taagnaayeen. Adiga laftirkaaga soo laguma oran kara xilligaagii caqabadihii jiray unbaa haddana jiri kara?
Waa su-aal qofka xaqna uu leeyahay inuu isweydiiyo, xaqna ay u tahay in lay weydiiyo. Laakiin waxaan rabaa inaan xogta anigu aan hayo aan qeyb kaala wadaago. Taliyaasha Soomaaliya markaad taliye ku xigeen tahay waad ku magacaabanta, magacuun baa kugu yaala hawsha aad qabatay aaday kooban tahay. Mararka qaarkood waxaan qaban jirnay, waxaan u jeedno inay qalad yihiin aan ka hortegi jirnay oo dhihijirna war waxaan maal qab. Taliyaasha Soomaaliya ee nabad sugidda iyo gaashaandhigga iyo inta badan madaxda ugu sarreysa waxay u doorataa qofay og yihiin inuu isaga un raalli ka yahay ee wax qabad laguma doorto.
Marka taliyaasha iyo taliye ku-xigeenada ma wada shaqeeyaan miyaa leedahay?
Wada shaqeynu kama dhexayso, yani in baa allaha ka dhigay wada shaqeynu kamaba dhexaysaba soomaada garan. Aniga waxaan usoo joogay oo dee anigu mas-uuliyaddeeda aan hay inaan intaasoo riboord usoo gudbiyo taliyaha, aan ku wartaliya riboordkan aan haynaaho taliyaal nabad sugida iyo kuwa booliis oo saraakiil safara oo shabaab la shaqeeya xarun hebel iyo xarun hebel iyo xarun hebel jooga oo shaqeynaya, hawshan aan qabanno.
Ugu dambeyn, amni darada maxaa asal u ayay kula tahay, maxaase lagu xallin karaa? Adoo soo koobaya,
ammaan darradu waxay tahay inaan fahamka dowladda qaybta ugu sarreysa madaxweyne ilaa wasiir ilaa taliyaashu inaysan jidkii ammaan lagu soo galay aysan ku socono ah ciidamo militari oo tiro badan looma baahnee, waxaa loo baahan in la maal geliyo intelligence-igii Soomaaliya in dib loo howlgeliyo, la tababaro dadka magaalada joogana kalsoonidooda dib loo hanto, la ogeysiiyo shacabka Soomaaliya in ammaankooda la sugi doono hadday ammaanka qayb ka qaataan. Taasuna ay tahay in intelligence-ga magaalada dadka xamar uu ku filan yahay amniga intelligence-ga magaalada in la xoojiyo. Askariguna markuu qof baaray uu og yahay xogta uu ku baaray, baabuurka uu imaanayo ogya meesha uu amaanay, ammaanka xamar waxaa lagu sugi karaa intelligence, maahana ciidan askari qoray wato laguma sugi karo.
Dowladda
Soomaaliya taasay u baahan tahay.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga, Cabdisalaam. Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, Ridwaan aad ayuu mahadsanyay barnaamijkaasi magaalada London noogu soo diyaariyey. Haatanna waa barnaamijkii heesaha badnaa ee caweyska Washington, waxaynoo soo diyaarisay islamarkaan aynoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan caawa idin hayna waxa kamida deegaanka ka tirsan dhulka Soomaalida oo aroosada la galbiyo marka laga soo baxo salaada subax. Ninkuna marka ugu horeeyse uu xaaskiisa arko wuxuu la dhacaa ul.
Marka gabadha la soo galiyo moodo ul yar oo labada dhinac ka jaran buu haysta. Usha jaran ayuu saddex jeer ku dhufanayaa. Marka gabadha waa loo galbiyay subaxna gabadha ayada adeegaysa meelaha qaar dhaqamada waxa way gabadha ayada adeegaysa subaxii guriga arooska. Weligeed ma arag raggi gurigaas habeenka subaxa imaanaya ee deeg hilibkii iyo soo doonanaya kumbiskii hilibkii wixii soo doonanaya ayadiba haddana u adeegaysaa shaad u shubaysaa ma garad.
Waa sheeko aad u xiiso badan oo salka ku haysa dhaqan iyo hidde muddo dheer soo jireen ahaa. Goor dhow ayaad ka bogan doontaan heesahan idin hayana waxaa ka mid
ah.
Caawa iyo caweyska aynu ku bilownay nin hal abuura suugaan kala gadisan majaajilaystaa isla markaana ururiya dhaqanka iyo sheekooyinka Soomaalida oo ku sugan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa caawa marti igu ah barnaamijka caweyska Washington. Haddii dhegeyste magaalada aad ku nooshahay internet ka jiro dhalinyarada social media ku wada xiriido oo waliba marka sheekaystaan kadib intu jacayl dhexmaro iyagoon wali iskuursan la arko sawirro ay ku wada jiraan oo baraha bulshada la soo dhigay. Geesta kalena waxaa jira gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo iyagoon waligood isara guri la isugu soo hooyo. Gabadha la aroosaya ninka guursanaya innamada kale ee arooska ka soo qayb galay kama taqaano wajigiisa ilaa ay ku aragto calaamado gaar ah oo muujinaya in ninkaasi uu ka duwan yahay ragga kale sidaasi daraadeedna uu isagu yahay arooskii inanta guursanayay. Sheekooyinkan caawa loo kala bixi maayo soo qaata gambadhada iyo shaahiina Abwaan Cabdirasaaq Kabaxay ayaana inoo haya. Cabdirasaaq, magacaago dhammaystiran noogu bilow intaynaan sheekooyinka iyo badweynta dhexgelin.
Waa mahadsantahay Saara. Magacaygu waa Cabdirasaaq Ibraahim Xuseen, waxaana ku magac beenahay Cabdirasaaq Kabaxay. Waxaan ku noolahay magaalada Dhadhaab ee hoos tagtay maamulka Garissa County ee dalka Kenya.
Waan gartay. Cabdirasaaqow, maxaa lagugu bixiyay Kabaxay?
Kabaxaydu Saara waxay igu baxday darawalnimo. Xoogaa nin darawal iska jira Orodoon baan ahaa, marka dhalinyarnimona dii waa la soo marayo. Marka dii darawalnimadii maarta xawligii dheeraa iyo warar dhoobada iyo wax la maraayay iyo waxyaabo noocaas iska ahayd, marka nin socodkiisa dheeraa buu iska ahaa.
Aad baad u xafari jirtay malaha oo dadkaad siigada ku qasi jirtay markaad buddada marayso?
Haa, dee baabuurta hay-adaha waad aragtay darawal waxaana ahaayad marka baabuurta dheereeyadi kuwan Cabdibilaha loo aqaano
uga
noocaas iska ahayn marka dee
meel
iga raacdaan ma aqaano iyadoo laygu wacayo maan arkay.
Cabdirasaaqow, muddo dheer baad ka shaqaynaysay xerooyinka qaxootiga Dhadhaab, nin hal abuurana waa tahay oo suugaan kala gadisan baad leedahay, waxyaabaha kugu yaabka badan ee aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto barnaamijka caweyska Washington maxaa ka mid ah?
Aad ba u mahadsantahay Saar. Haddii aan ka dhaho waan ka sheekeynayaa dee sheekooyinka io la soo gudboonaaday. Waxaan caawa iyo hal barnaamij ka soo koobi karamaa, laakiin hadda hal iyo mid laba kaaga sheego. Midda ugu horreysa waxaa igu qosol badneed mid ka dhacday xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Waa xere ka mid ah yaha Dhadhaab. Marka laba nin baa meel ku wada qaylayay, nin iskaabule gurigiis. Marka qolkii waa lagu wada qaylayay, roob baa imaaday, roob aad u fara badan imaaday. Xilligii waxaa la gaaray, xilli dambe la gaaray. Marka ninkan guriga leh marka iskaabulada ahaa ma ahana ninka kale, nin reer la ayuu ahaa, laakiin xaafad xaafadaha Dhagaxley ka mid ah xaafad ugu fog marka ayada xaafadaha ah inta badan dhagaxley waxa aan ku tahay meel waxa ku adkaala biyo lag biyaha soo gadiisa marka roob imaado waa meel dad badan soo galay inta badan marka wuxuu yiri war hadii reerkaadu ugu fogaayay xaafadaha aad u fogaayay roobkan uu sii batay aniga jaatu waan dhameystay waan iska seexana hadhow day soo garab seexo oo aniga google kala ma haystay joogargan yar baan ku jiifay kan ila soo seexo oo aw iska bari buu ku yiri maxaa dhigi jiray waxba reer ka dhow aan roob intu ka fiiray waad igu ogtuu dhahay marka kan jaadkiisu uu ka watay uu iska qayilay uu ka marqaamay xilli dambe markuu joogo ayuu wuxuu isweydiiyey qolkiibuu toosh ku aftiiniyey karbuunki ama tooshkuu ku aftiiniyey afartiisa gees wuxuu is yiri warneo ninka hal joogaran uu ku jiifa hal go-na uu gusan yahay qabowga jiree maxaad mugsan doontaa buu isyiri adi ka fahantay roobkiina marka aad buu u da-aya marka ninku wuxuu sameeyey wuu baxay ninkii baa masuul usoo baxay haduu sidaa yiri ninkii saaxiibkii ahaa de asagu hurdaye ninkii uu yiri warteqayla de sidoo caaw inta bari ninkii ma joogo ninkii uu soo kaajay uu soo laabtay haduu hurdaye ku noqdo amni dambe ninkii oo socdo ayaa imaaday xilli 10 saac meelaha ama 10 saac bar waa yiri warhadaay mar aan soo kacay maadan joogin halkeed aaday sabirna waa de halka go'da go'daan xaafada kasoo qaadanay ma garad
ninkii intuu baxay buu gurigiisii tagay
ha gurigiisa wixii markii hore ka reebayna roob iyo daad biyo badan ba ahaayeen ninkii uu tagay xaafadii go'i buu soo qaatay oo salaad tobankaas kii baa qoslay wixii yiri war walaal waxaad halkan u bariyeysay roobka inaad ku bixin baan rabee maxaa ku soo celiyay gurigaada haddaad tagtay warneo taasaan isweydiinin buu yiri inaan soo laabtada baana diyaan taasaan isweydiinin gaa iguu qoslay marka waa waxyaabaha riyada midda kale saarway waxaa jirta aniga horaan waxaa laga hayaa adduunka ayaa ugu calal adag haddii lagu weydiiyo maalin maalmaha ka mid ah haddii lacala su-aashaas lagu weydiiyo haddaan kusii sheegaya waxaad ku tiraahdaa dumarka waa ragga rag baa gees lagu leeyaa waa been
maxaa taa ku cadaynaysaa cabdirasaaqo
waxaan sheekada aan ku cabirayaa gabar yar oo micnaha yar oo weligeed aan dad kale arkin oo gurigooda kusoo kortay baa meel duur aqal lagu dhisayaa marka nin ay weligeed arkin oo jaafa jublo oo intuu dhanya ayaabeysa oo madowa badan ba intii loo geeya aqal mugdi aadan laga soo tagaa ma garas
ayay
marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dumarka ayaa ugu calal adag haddii lagu dhaha calal adag ya ugu calal adag ma fahmi
marka cabdirasaaqow deegaanadaasi aad tagto ama dhulka aad marto amaad aqoon u leedahayba weli ma jirtaa in gabdhaha nin aanay garanayn inta loo dhiso arooska iyo gurigooda markay tagaan unay ugu horeyso ay arkaan
muddo bil ka horeysaan aroos noocaa joogayba
haye
marka waan aadaa miiga waxbaan sameeyaa wax agabkii waxbaan aruya hayeenkii gee dhaqan baan leeyahay oo wax qoraali wax baan sameeyaa oo miyiga waaban isbuuc cidil baan marar qaar ku maqnaada
bal hadday iga
dhaaweeyo marka ninkana wuxuu ku fadhiyaa gambar wuxuu u fadhiyaa dhinaca bidixda aqalka marka gabadha lasoo geliyo moodo ul yar oo labada dhinac ka jaran buu haystaa ushaa jaran ayuu 3 jeer ku dhufanayaa marka dee gabadha waa loo gelbiyey subixina gabadha ayada adeegaysa meelaha qaar dhaqamada waxaa waaye gabadha ayada adeegaysa subixi guriga arooska weligeed may arag raggii gurigaas habeenka subaxa imaanaya ee dee hilibkii iyo soo doonanaya kumbiskii hilibkii wixii soo doonanaya ayadiba haddana u adeegaysa shaad u shubaysaa ma garad
marka gabadha aroosada ah waxaa lasoo gelbinayaa marka laga baxo salaada subax ee waaberiga cabdirasaaqow bal arrintaasi sida ay ku bilaabanto iyo ilaa inta arooska lasoo gaadhayo nooga waran si dadkayna dhagaysanayay aan nasiib u yeelan inay deegaanadaasi weli dhaqankaasi kasii jiro ay socdaal ku tagaan ay u fahmaan
haa sida horta inta badan wiilka soomaaliyeed marka uu aabihiis uu micnaha uu tusaaleynaya inuu guur u baahan yahay waxyaabaha u horeysa inuu muujiyo la rabo waxaa ka mid a inuu tinta goosanan oo tinta ay ku baxdo si ay u loo dhibsado inuu ninkan nin guur u meer yahay oo la ogaado inuu wareen welid guursan macnaha hebel waa guudgoyntiisi haddii lagu yidhaho ama gabadhii maanta waa guudgoynteedii lagu yidhaaho gabadhina timihi waa u tidcan yihiin inta aysan reer yeelan marka gabadhina tinti tidcaneed ayaa la furfurayaa maalinkaas arooska ay tahay wiilkina tintii uu deystay ee fadhiday ayaa la jarayaa galabkaas oo waa loo qor jarayaa oo tintiisi baa la gaabinayaa
waan gartay
marka wiilkii iyo gabadhii ayagoo sheeke dhex marin siyaabo badan bay iskugu yimaadaan laakiin dhaqamada hadda gobolka aniga aan ka yimaado weli way jiraan waa dhow waxaan arkay gabar meel raamo gudda la yidhaahdo raamo weyn waa raamadii weyne waa meel duur ah oo aada u weyn ayaa nin baabuur ani aan leeyahay oo yuu iga kareystay marka muddo waxaan soconay masaafo ilaa 160 kilometer gabar baa meel reer gelgelgele ah baan u tagnay reerkii raashinkii baa u geynay meesha raashinkii baa lagu cunay gabar yar oo qurux badan oo weligeed aan baabuur arag baan gaari baabuur soo saaran ma garad gabadhana meel gobolka magaalada maalihiisa mombasa gobol magaalo ka shisheeso ayaa markaa loo hoyinaya ma garad
waa la aroosaya inanta yar
والله روسي مركع وحياري معنا إلو مسك إلو يارتو قبدا بابور وليد ما يقلن معناها منك وليد ما يعرق لكن لكت أنبا ويلك قبدا وليد مو عرق بابورك مركع يسوق لي تبس أيو عرق والله وان وليدي وحانكو إلو قبدا مياد ولي هرو عرق ما يولي وما عرق بيل هرق واسان تسمع مركع سيداس وقالي عروس كلا عنوان مدد بلا هذا الجو أيضا أن أني waxay ahayd sidaas kale wiil ba imaaday aabiiba magaalada deganaa wiilkiisa geel buu dhaqaaleenay gabar buu u doonay dhaqanka inta badan wiilka aqalka waxa la geeyaa 12 ka sida hadda aniga gobolkan aan joogay kamid tahay 12 ka galabnaa ama 12 ka guriga lageynaa waa laga soo tagayaa sidii aan ku sheegay in asagoo fadhiya ayaa rabo inuu hurdo loogu tago waa ceeb ninka markay dumarka soo qaadayaan waxay soo qaadaan hees ay soo qaadaan ayaa jirta waa taqaan taas Soomaalida dhanbay ka koobantay nabi allo xabiib allo nuur allo wax saas ay soo qaadaan gabadha gurigeeda markii la keenayo
markuu ninkii maqlo dumarkii oo inantii soo galbinay ayuu dadka gambar buu ku fariisanaya guriga geestiisa bidix
uu fariisanaya dhanka bidixda ayuu fariisanaya maxal dhig jiray asagoo fadhiyo oo imaamadiisii wixiisii garab u saaran yihiin ul yarna gacanta ku haysto ayaa la soo gelinaya gabadha
dumarkii kale meel la soo galayaan mise iyadoo kaliyun baa la soo dhex gelinaya guriga
la soo gelayaan laakiin kuma daahayaan way ka soo baxayaan dhaqsa
marka inantan la galbinayo ee aroosada ah inankan bidixda fadhiyay guriga gambarka ku sii fadhiya marka inantii soo gasho isagu muxuu
la gabadha ayaa go'sha loo mootinaya go'sha gabadha ayaa loo mootinaya lagu fariisinaya marka kadib ayo ninka raali looga yahay inuu gabadha ayo go'sha ku fadhido kadib waa laga baxayaa markii laga baxo wiilka iyo gabadha barashadooda waxay ka bilaabaneysaa inuu usha saddex jeer ku dhufto waa baan samaha
ul intee leeg marka
usha waa ul yar oo leeg qofka aan buurneen qof aan dhahno sideedo galacaato many aragtida
marka ul yar oo xoogaa dhuuban buu soo qaadayaa markaasuu inantii la dhacaya
ayuu saddex jeer uu dhag ka siinayaa marka baaritaanka aan sameeyey
xaguu kaga dhufanaya walaalo iga raalle cabdirisaaqow xaguu kaga dhufanaya marka
usha xanuun maaha ul nabar u yeesha maaha
haya
ul nabar u yeelaysa maaha qofka waa ul yacni maxaa la dhihi jiray communication ama wada xiriir baa meesha ka bilaabanaya
marka usha yar buu garabka kaga dhufanayaa
meesha ilaa jacayl ma yaalina qofka hadda kugu horeysa soomaahan midda kale marka garabka ayuu saddex jeer ul aan xoog ahayn oo xanuun badan aan lahayn ayuu dhag ka siinayaa gabadha marka xoogaa aniga waa necbahay sheekada inaan inta badan sheeg waayo qaab oo dumarka laga nixinayo gabadhan ama shimbirka laga duulinayo waxay soomaalida yiraahdo oo irdhagoyn ah waan laga irdhagoysiinaya ana inaad dumar tahay aqoonso camal baan aniga wixii baaritaan
ama waxa laga saaraya qaladii iyo baqdintii ay gurigan cusub ka qabtay baa la leeyahay kani waa gurigaagiye salka dhig usha maxaa xigaya markaa usha iyadu wax ma ku dhufanaysaa sidee talaabooyinka u dambe markaa kadib ay qaadayaan
may meeshaas ayada wiilka ay gabadha waxba ma dhexmari karo ilaa habeenka dambe gabalka uu dhaco gabadha waxay u gudagalaysaa in ay kasoo baxdo aqalka sida inta badan dhacdo dhaqamada hadda aan ku sheegayna xilliyadan caadi ma aha waa xilli waa dhaqamo sii dabar go-ayo maxaa la dhihi jiray gabadhu marka adeegda laga rabaa ilaa saara gabadha waxa subax loo keenayo waa inay maalinka u horeyso ay adeegato gurigeeda ee alaab ayada ee aqalka carooska iyo aqalka hooyadeed hadday ina la yaal tahay ay ka adeeganayso ma garataay
ama
dadab arooskeeda u dadab u yahay aroos lagu dadab galay ma garataay
waan gartay
marka
inantii maalintii way adeegaysaa inantii markaa la keeno inankii uu dhowrka ulood ku dhufto waxay ka mid noqonaysaa qoyskii gurigu waa gurigeeda xaq lay noqotay laga bilaabay imika way adeeganaysaa caawa markaa reerkiisa ugu horeynayso oo ay markaa nin iyo xaaskiisa oo rasmi ah noqon
dhaqidi dambe marka
waa tahay sheekooyin xiisa badan ayuu inoo hayaa cabdirasaaq kabaxay oo aynu qaybaha kalena ku maqli doono barnaamijyadeena soo socda welina waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka caweyska Washington toddobaadkii hore intiinii nasiibka u yeelatay inay dhegaysatay barnaamijka caweyska Washington waxaad ku maqasheen waraysi aan la yeeshay cabdiqafaar ciise cali oo ku sugan gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka cabdiqafaar wuxuu curunta heesaha soo bilaabay isagoo aad u da'yar oo ku jira dugsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo heesihiisana waxaa qaada qaar ka mida fanaaniinta ugu caansan soomaalida waraysiga qaybtan caawa halkii ayaynu ka sii wadaynaa عبد القفار وحي نوتشوك تي أذيقو حمر تيغي بلسي مركا فسحي سكولكو دمانا يو واد غالكا عيوكو نقونا يسو مركي آد نقوتي هاسي مسيوو دي مسيحال كاساتكو هاكيسي
أمي مركا نقونا يرواد با ديني رواد وحا هاسا بدن با كوشري لكن وحا كوشري هاس ليلاد عين بعين
عين بعين الدنيا
aan baa imid markaa bagaal xamar buu dib ugu soo laabtay heesii oo haddana heesaa heer galay kaga qayb galay markaas uu ku noqday ka koobaad
adaa u soo dhiibay markaa heesta
ha
ma kaliigii ba qaada mise
kaliigii saahay ha kaliigi waa kaliigi ay
aan baa ayna duuyo xadiyo la yaabi xadiyo la duuyo la yaabi
deb fanaaniinta xiriir ma yeelateen oo ma isku soo
dhawaatay kuma dhaxjirin aan kuma dhaxjirin marka waxa dhacday marka ayaa tagay allah waxaan xariisay waxaan kees baan sameeyay in waxaan saawid weyn ma ahayn allah waxaan xariisay umar nuur abdi ma kaxmaan malee intuu cod u sameeyay
haa
buu wuxuu yiri waxaan u dhiibay xareeda ismaaciil dunyada marka waxaan u maleeynaa mataanaha iyo ma waxa saa la oran jiray laakiin dalabaadka soo gashay waa hubaa laakiin ma jacaynid oo ma si
dib
marka kadib waxaan mar baan isku joognay iskuulka saraadigeenay iskuulka jawar baan ka dhiganay
marka waa laga soo bedelay iskuulkii xamarka galkacay ku soo dhameystay
marka dhameystay ka soo waa ka soo guuraha marka sanad baan hawlada joognay markii dib jawar baan tagay marka habeen baa waxa dhacday annagu xaafadeeri joognay waxa noo yimid adigu rag dhowra
haya
marka ragga waxa ku jiray salaad derbi anigu saasumaan ma qoon salaad derbi
yeenii loo jira
haa yeenii loo jira ciis dhaqare allah uu xariisay ee ahmad ali igaal iyo dhowr qof oo kale meesha baan abaar iska sheekay sanow iska fudhinay oo waa lagu kala tagay xaafadii anuu markaa ballan baan lahaa
haya
laakiin guriga waxa tagi waay maadaama ama ragnood ma dul joogo waxa wuxuu noo qaaday oo meesha ka qaaday ama heesa miiraada batalaale oo aan markaa ka hor idina maqal
haya
heestii ballankii iyo farintii arrintii ugu taagnay iyo heestii markaan maqlay iyo dareenkaygu isku sareer marka xagdi waaga telefoon ma jiro baabuur kuu yahallaa ma sido si aad u tagto tiraahda arrintii imaan karimaaya ama waktigii ka baxay ma jirto mo marka heestii markuu ka maqay abuu ku tumaayey markuu heestii dhameeyey yaan qalin iyo waa buug meesha ii lasoo qaatay
haya
marka waxaan sabay hees liirada gobaad asaga ka qaaday raadiyaha
waan gartay
marka hees waxaan ka bilaabay maadaama hees wuxuu ku jiray batalaale wuxuu ku jiray boodari wuxuu caashaq batalaale u dhigo la soo booqdo
haa
marka ana waxaan ka bilaabay inta gabay kalgacal iyo heesta gabalka guuxi lagu tumo gurbaanka iyo maasadii garab saar gibilkayga caashaqu marna kama go-ayo ka gaboobi maayo gucashadan la ooyay ilmadeeda gabax kali gubi mayse ruuxan gantaalaha jacaylkiiyo soo marin gaboonkii halkaasaan marsiyey
heestii gubeed
ha galabnimo cadceedoo godkii ay ku hoyan lahayd sii dhigatay gogosho moodii guduudnay ku marriintay geedaha dayaxuna garkaa kale ka gudoomay nuurku habeen soogalkiisi iyo maalin geena dabeedka gacmaha ay isa saareen oo ay isnabadgeliyeyeen marka isagaasaasaa u fiiriyey iyonagoo weli meeshaa ka kicin buu yidhi tan bagaag baa markaa nala joogay markaasu yidhi axmed baa yidhi mee tan aniga hala ii daayasaana waaye marka xataa masii lafagurinoo yacni wax masii rogrogino intii aan meesha fadhina inta ku qoray bay ahayd
ayaad u dhiibtay
uhum
marka maalintii aad jartay waa lagaa cafiyey
aad iyo aad aad iyo aad
waa gartay marka heese kale ma samaysay oo inantii ma u
samaysamarkaactually dugsiga sare waa dhameeyey saan u malaynaya imtixaankii waxaan isu weyn markaa kadibna waa soo baxay ba soomaali baa kasoo tegey
haya
somaali markaan kasoo tegey sacuudiga annagoo joognaa nin aanu qaraabo ahayn allahu naxariista hadda waa dhintay cali shiray la oran jiray yanimeesha nagu soo maray isagoo jermalka ka yimi markaas wuxuu yidhi nimaan isnaqiinay actually dadkii gabadhaba waa isnaqiinay markaas meel baan abaar baan sheegsana wuxuu warniyo heen ninkii cabdiweli ahaa qayladiisi in adiruma wax naga tiraahdi buu yidhi
marka nin kale oo aad idinkoo dhan garanaysin oo saaxiibatihiin baa laga hadlaya oon labadiina isla jooga midna ahayn
midna ahayn baa laga hadlaya
haya
marka gurigaan kusoo soconaa gurigaan deganahaan kusoo soconaa intii aan guriga kusoo soconaan iska madaxayga saa uga sheegay marka waaga ama cajilad wax lagu duubi jiray ama waraaq baa la qori jiray markeed badanaa ama sacuudiga oo kale cajilada dadka fariimaha loogu diri jiray gurigaana mid meesha baan fadhiisanay abaar baan iska sheekaysanay marka gabadheena waa aqiinay ninkana waa aqiinay sheekadoodana wax badan baan kala socday marka heestiiba marka ismaba lahayn hees bay noqonaysaa waraaq oo kalaan islahaa maarag
udir
udir
way
markaa markaasaan ku yidhi inuu beer jacayl oo kalgacayl ku baahiya hadallada baroortii boogaha damqinayaan uu ku baabay maqan laye ili ninkaana ii sheegu yidhi ninka qayladiisi baan meela
ninka warkiisii baa lagu keenay inuu xaaladii ku taagan tahay
aad iyo aad aad iyo aad miyaad weli bastaataa baxnaanadu sidee taha allahay uu ku sababix marka markaa cabdow bari samaadkii marka sheeka barilay kaftan laysla beegsado ma baraarugsaayo baholyow ma oyda halkaasay martay marka anigu isma lahayn bahees bay noqonaysaa waxaa la ii sheegay marka markii cajiladii meeshii tagtay in niman fadhiyo oo ninkii heesta kufarinta ku socotay laftigiisu ku jiro oo nin musician ahay oo waaberi hobolada ka tirsana siciil xarawo la oran jiray ku jiro oo meesha fadhi inay dhegaysteen markaa siciil xarawo inuu yidhi war heesta arrinta aan aniga hala ii daayay anaa codaynahaye adigu codeeyey markii dambena khatra daahir baa qaaday aniga khatrana marka hore caadi baan isu noqiinay laakiin hayse uma aan dhiibin taa ka horreysay
deetana markaas sidii baad qurbaha ugu sii fogaato da adiga ilaa north america yimiday imkana maraykanka joogan
ahay
ka macaan ee khadrad daahir ciga dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa barnaamijka caweyska washington aad ayay u mahadsan yihiin khadro iyo saare ciidleba dhammaanteena bahda idaacadda v o a waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.